Man ļoti patīk baudīt ziemu, esmu tiešām liela ziemas mīļotāja. Ziemā es nodarbojos kā ar slēpošanu, tā arī ar snovošanu. Manuprāt, tā ir lieliski iespēja gan man, gan arī jauniešiem piedzīvot un redzēt mani, kur esmu bijusi gan arī olimpiskajās spēlēs, gan arī šeit uz vietas un neesmu, kā teikt, tā neaizsniedzamā persona. Esmu arī te un es arī esmu piedalīsies un tagad es būšu arī šajā visā vidē kopā ar viņiem un gribu, lai arī viņiem ir jautri. Tā ir lielākoties sevī motivācija un vēlme kaut ko tiešām darīt, baudīt to visu, izbaudīt un darīt to visu prieku. Hokejs, cik es esmu pamanījusi, vairākās skolās sākais vien populārāks palikt un tāpat arī daidzlidošana. Zinu arī daudzus, kas pārvāc uz Siguldu un mācās tur un nodarbojas kamaniņu sporta veidiem un tā. Jā, ziemas sporta veidi arī kļūst ļoti, ļoti populāri.